Gepleýär Azatlyk radiosy eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi prezident howpsuzlyk mejlisini geçirdi. Baş prokuror we migrasiýa gullugynyň başlygyna käýinç berdi. 6 martda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisini geçirdi. Türkmenistanyň döwlet habar agentligi mejlisiniň gün tertibine soňky 2 aýda harby we hukuk goraýjy edaralaryň bitiren işleriniň maslahatlaşylanyny habar berýär. Mejlisiň dowamyny prezident Berdimuhammedow döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalary bilen baş prokuror Batyr Attaýew bilen migrasiýa gullugynyň başlygy Mergen Gurdowa käýin jyglan etdi. Türkmen medpuwatynyň habarlaryna görä prezident ýokary wezipeli howpsuzlyk resmiýetlerine ýygnan eden käýinjini adat bolşy ýaly olaryň işde goýberen kemçilikleri üçin hemde wezipe borçlaryny göwnüjä ýerine ýetirmänlikleri sebäpli diýip düşündirdi. Yönü baş prokurorun hem de migrasiya gulluğunun başlığının işte haysi kemçilikleri ne edip göyverenliği hem de oların haysi vedipe borçlarının kimin gönlüne cahı yetirilmeyenliği aydınlaştırılmayar. Tadıhanın maglumatlarına göre Prezident Berdimuhammedow prokuratura edaralarına beren tavsırığını iyiyeçiliğin görünüşüne karamazdan ehli edaraların hareket ediyen kadalaştırıcı hukuk namalarının düzgünlerinin yerine yetirilmeyene gözövçülüğü güçlendirmeyen ehmiyetini belleptir. Türkmenistan'a son kubatlarda en çeme devlet edara kârhanalarını hususulaştırmak prosesi devam ediyer. Yönü baş prokuroru berilen kâincin sebeplerinin anık neymediği melimler. Ondan ozul Türkmenistan'ın baş prokuroru vezipesini eýelän Aman Murat Hallyyew 2017-nji ýylyň may aýynda korrupsiýa we paraxorlugy garşy göreşmezlikde aýyplanyp vezipesinden boşadylypdy. Ýöne azatlygyň çeşmeleri Hallyyewiň guruply adamlardan 2017-nji ýylyň sentýabrynda Aşgabatda geçirilen Aziýa oýunlaryny maliýeleşdirmäge pul serişdelerini toplamagy üçin edip bilmänligi sebäpli vezipesi bilen hoşlaşandygyny habar beripdiler. Öňkü prokurorun vezipeden boşadylmagy Türkmenistanyň ýokary vezipeli resmiýetleriniň arasynda seýrek duş gelýän wakanyň fonuny, ýagny ministrler kabinetiniň başlygynyň senagat puduny gözegçilik edýän şol wagtky ormazary Batyr Ereşowyň aradan çykmagynyň edil ýanyna gabat geldi. 2017-nji ýylyň 3-nji maýynda Türkmenistanyň resmi medpuwaty Ereşowyň aradan çykanyny habar berdi. Azatlygyň döwlet strukturalaryna ýakyn çeşmeleri onuň öz-özüni heläklendigini aýdypdy. Şol ýylyň 4-nji maýynda öňkü prokuror Aman Murat Hallyyew wezipesinden boşadyldy. Batyr Attaýew şol ýylyň 12-nji maýynda Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň söwda puduny gözegçilik edýän ormazary wezipesinden boşadylyp ýurdun baş prokurory wezipesine berlenipdi. Şondan bir aý soňra 2017-nji ýylyň iýununda Berdimuhammedow ykdysady jinayetlere garşy döwlet gullugynyň döredilýändigini ýygnan etdi. Ýöne şol agentligiň goloýdy has taýyky ýanwar aýynyň aýagynda öz başdak ygtyýarlyklary ýatyrylyp ol içeri işler ministrliginiň binýadyna berkidildi. Şonun 2 hepde soň Türkmen prezidenti 12-nji fevralda geçiren döwlet howpsuzlyk geňeşiniň dowamyny prokuratura işgärleriniň ak ýürekden işlemeldigini aýtdy. Ynhaşol mejlisden heniz bir aý geçmeýänkä Berdimuhammedow baş prokurora käýin jyglan edýär. 6 martda geçirilen howpsuzlyk mejlisiniň dowamyny prezident prokurorlary wezipä bellemek hemde wezipeden boşatmak hakynda resmi namalara da gol çekdi. Mejliste migrasiýa gullugynyň başlygy Mergen Gurdow prezidente beren hasabatyna soňky döwürde ýurda gelýän mehmanlaryň sanynyň artýanyny habar berdi. Ödegedeginde prezident Berdimuhammedow oňa işde goýberen kemçilikleri çünnüp käýin jyglan etdi.